Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet baş tutanlarynyň Awadada geçiren sammitine görülen taýýarlyklar ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenbaşy şäherinde azyrdan 4 günläp hereket çäklendirildi. Durmuş dolu diýen ýaly togtady.
Vilayetin ve şehrin büdjet işgärleri sammeti 3 hepte günden tayarlık görüp başladılar. Sammeti 3 gün galanına avaza tiyahatçılık zoluğunun yerleşen Türkkonmaz şehrine uloğların ve adamların hereketi hoopsuzluk güýçleri tarapından çäklendirildi.
Dip Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýurdun harwy deňiz güýçleri sammete 1 aý galanda Hadar deňziniň türkmen kenarynda howpsuzlygy güýçlendirdiler. Bu ýerde harwy gämileriň sany artdyryldy. 14-nji dekabrda, ýagny sammetiň geçen gününde bolsa, köçelerde ulaglaryň we adamlaryň hereketi doly diýen ýaly çäklendirildi. 3G ve 4G internet üçünçülüğü doğulu kesildi. Deniz yaka teritoriyalarına düğününün adam koyu verilmedi. Mekteplerin köpüsü yapıldı ve okuçlara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hareketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu kurnamal planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçor katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatlı yaşayış caylarının äpişkelerini açmak ve çıralarını yakmak sammitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar gaydiyança devam etti. Güçlendirilen hoopsuzluk çärelerinin berjay edilişine gödökçülük etmek işlerine vilayetin tas ähli polisiýa işgärleri çekildi. Şeýlede Aşgabatdan ve vilayetlerden Milli Hoopsuzluk Ministrliginiň hem de polisiýa işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşyda 10 günlük iş saparında boldular.
Bir söz bilen aýdylsa şäherde siňe kim uçurulmady, ýylatyň dukanlardan gerek azygyny almagy da mümkinçiligi bolmady. Şäher howpsuzlygyna arkadagyň hut özüniň gödäwçilik edenligi, ähli kontroly öz eline alanlygy aýdyldy.
Dip habarçı aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada şäher häkimliginden we polisiýa bölüminden resmi kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda geçirilýän halkary çäreleriniň dowamında we onuň öňü syýrasynda şeýlede daşary ýurt döwlet emeldarlarynyň ýurdy edýän saparlarynyň çäginde ilatyň gündelik durmuşy doly diýen ýaly çäklendirilýär. Köçeler ýapylýar, jemgyýetçilik awtobus gatnawlary ýatyrylýar. Bu ýagdaýlar 10 ýyllyklaryň dowamında gaýtalanyp gelýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Awadada geçirilen sammitte Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň ençeme resmi nama gol goýandyklaryny habar berdi. Ýöne adatça bolşýaly ilatyň ýüzeýi dolan çäklendirmeleri we bökdünçlükleri barada net TDH ne-de türkmen häkimetleri kelam agyz söz aýtdy. Bu aralykda sammitden soň Libap welaýatynyň häkimetleri awada ýollanma üçin diýip büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat yığınap başladılar.
Bu teristanın anık nämi üçindigi belli däl. Sebäbi 50 manada yolunma bermeýärler. Ýene gümürtik ýagdaýda pul ýygnalýar.
Dip lewaplı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy.